Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч лічыць, што апазіцыйным прэтэндэнтам не трэба выбіраць адзінага кандыдата. Лічу, што сёння адзіны кандыдат не патрэбны, варта было вызначыцца з ім 2-3 гады таму, але спрабаваць зляпіць вобраз кандыдата да пазіцыі, які задаволіць усіх, ужо надта позна. Гэтак гаворыцца ў заяве Алеся Міхалевіча, перададзенай у агенцтва «Інтэрфакс». На думку палітыка, нават пры шырокай падтрымцы ніхто з заяўленых кандыдатаў не здолее набраць у першым туры болей за 50% галасоў. І яшчэ раз працытую, некалькі кандыдатаў, якія дзейнічаюць разам і арыентуюцца на розныя слаі насельніцтва, маюць шанец сабраць у сукупнасці болей за палову галасоў. Гэта была цытата з Алеся Міхалевіча. І патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Міхалевіч, вы гаворыце пра выхад наймацнейшага альтэрнатыўнага кандыдата ў другі тур. Ці значыць гэта, што вы разлічваеце, што ў снежні будуць свабодныя выбары і сумленны падлік галасоў?
Зразумела, ёсць паляпшэнне ў вядзенні выбарчай кампаніі, хаця мы гэта таксама памятаем з мінулых парламенцкіх выбараў, калі можна было рабіць практычна ўсё, што заўгодна ў плане агітацыі, але ўсё роўна падлік галасоў быў, ну, скажам так, сфальшаваны. Ёсць і падстава меркаваць, што вельмі падобная сітуацыя можа быць і цяпер. Але я зыходжу з таго, што вельмі важна, каб розныя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя групы, якія зараз не задаволеныя дзеючым прэзідэнтам, у тым ліку тыя, хто раней галасаваў за прэзідэнта, знайшлі свайго кандыдата. Калі мы аўтаматычна выберам адзінага, хто б гэтым адзіным не быў, мы вельмі моцна збудзем сацыяльную падтрымку гэтага кандыдата і проста дазволім, дадзім магчымасць дзеючаму прэзідэнту з першага тура набраць больш 50% нават па дадзеных экзіт-пулах.
Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі казалі, што калі шмат прэтэндэнтаў збіраюць подпісы і падаюць дакументы на рэгістрацыю, фактычна сам Александр Лукашэнка будзе выбіраць сабе апанентаў, будзе мець магчымасць адсеяць мацнейшых. Ці вы не зменіце свайго меркавання пра патрэбу ў адзіным, калі праз 2 тыдні вам адмовяць у рэгістрацыю?
Не, я не змяню сваё меркаванне пра адзінага, пра неабходнасць змены адзінага. Я разумею, што так, ёсць такі фактар, што улады змогуць выбіраць, але я ўпэўнены, што ў сённяшніх варунках улады зарэгіструюць усіх, хто рэальна сабраў 100 тысяч подпісаў.
А на чым грунтуецца гэтая ваша ўпэўненасць?
Ўпэўненасць грунтуецца на вонкавай сітуацыі. Сёння Александру Лукашэнка як ніколі патрэбнае прызнанне Захаду. Прызнанне Захаду ва ўмовах вельмі істотнага асабістага канфлікту з Крамлём вельмі, вельмі важнае. Акрамя гэтага, у выбарчай кампаніі, гэта безумоўнае дасягненне, удзельнічала вельмі шмат у зборы подпісаў, удзельнічала вельмі шмат новых людзей. Калі мы паглядзім нават, нягледзячы на тое, што частка актыва дублявалася ў камандах некалькіх кандыдатаў, было далучана вельмі шмат звычайных людзей, сваякоў, знаёмых, людзей, проста якія пагадзіліся кандыдату дапамагчы, гэта безумоўна вельмі вялікі плюс. І сярод гэтых людзей будзе вельмі істотнае расчараванне, калі людзі, на якіх яны працавалі, якія рэальна сабралі гэтыя 100 тысяч подпісаў, не будуць зарэгістраваны.
А ці не патрэбны будзе адзіны кандыдат як лідар, ці прынамсі як сцяг магчымых вулічных пратэстаў супраць фальшавання выбараў?
Зразумела, калі будуць вулічныя пратэсты, важна, каб людзі мелі аўтарытэтаў, якім яны давяраюць. Гэтых аўтарытэтаў можа быць некалькі. Няма пытання, калі гэта будзе 2-3 чалавекі. Але трэба памятаць, што і не ўсе з тых, хто задэкларавалі збор 100 тысяч подпісаў, будуць зарэгістраваны. Упэўнены, што кандыдатаў будзе менш.
Я нагадаю, з намі на сувязі патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч. Мы папрасілі наведнікаў нашага сайта свабода.орг задаваць пытанні спадару Міхалевічу. І вось пытанне ад нашага сталага наведніка Фрабела. Спадар Міхалевіч, не здаецца вам, што ваша ўпартасць і нежаданне дамаўляцца з усімі дэмакратычнымі кандыдатамі зусім не на карысць нашай асноўнай мэце – вызваліць Беларусь? Няўжо вы не разумееце, што зараз не выбарчая кампанія, а шанец перамагчы дыктатара? Вы не задумваліся, што вы самі можаце паставіць крыж на вашай кар'еры палітыка з драдніцкай упартасцю? Трэба выставіць супраць Лукашэнкі аднаго – Беларусь супраць банды, народ супраць дыктатара адзін на адзін. Вы згодны? Ці вы лічыце сябе разумнейшым за ўсіх? Ці вы можаце мець сваё меркаванне, але не той зараз час дапамагаць дыктатару, як вы хочаце зрабіць? Вось такое доўгае пытанне.
Треба пам'ятати про те, що я був за те, щоб вилучити одним кандидатом Олександра Мілінкевича, чоловіка, який був відомий людям, у якого був позитивний рейтинг, і який, на мій погляд, був би дуже добрим одним кандидатом і мав би реальні шанси перемогти у Лукашенка з першого тура. Більшість опозиційних лідерів не домовилася, вони зробили все можливе, щоб Олександр Мілінкевич не пішов на вибори, щоб він перестав існувати. І відчуваю тепер впевненість і пропонову того, щоб я так само знявся під нікого міфічного одного кандидата, який, до речі, і не проглядається. Можемо аналізувати кожного з кандидатів, які зараз зібрали 100 тисяч підписів. Можемо аналізувати мене. Упевнений, ніхто з нас, включаючи мене, з першого тура не здольний перемогти у Олександра Лукашенка.
Ось ще одне критичне питання від Влада з Бостону. Відомо, президентом вас не оберуть, але чому ви вирішили вилучити свою кандидатуру? Чи тішить вас надія на те, що здариться цуд? Може, лепей реально глядіть на життя? Бо вас, поважаний спадар Михайлович, амаль ніхто, кроме ваших родних, не ведає.
Зрозуміло, ведають тих кандидатів, які вже вилучалися на виборах. Наприклад, Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича. Беларусь не заканчивается, и история Беларуси не скончится в 2010 году. Треба про это так само памятать. Перед этими выборами уверены, что ведомость всех кандидатов, которые сейчас баллотуются, была больше-меньше однольковая. Она была на уровне статистической помилки, статистической погрешности. После этих выборов будут кандидаты уведомить. Это немаловажно.
Ты знаешь, это что фактично вы идете на выборы для того, каб подвысить свою ведомость и працуете на будущую? Ты все ж таки вы различиваете на перемогу в этих выборах?
Я различиваю и лечу, что есть достаточно великие шансы на то, как мы домоглись от другого тура выборов. И, разумело, в другим туре я различиваю на перемогу. А коли политик працует на будущую, я не бачу в этом ничего дренного. Уже несколько раз я заявлял, что коли мы хотим иметь кандидата, который докладно не працует на будущую, давайте вылучать кого-нибудь, кому больше за 75 годов, у кого дрянное здоровье, и кто докладно не доживет до наступных выборов.
Я нагадаю, с нами на связи потенциальный кандидат на посаду президента Беларуси Олесь Михалевич. И я задам еще одно питание, которое пришло на наш сайт в интернете свобода.орг. Наведник, який подписался як Лекса, пише: «Вы не змогли знайсти порозуміння навіть у межах одной партии, а сподіваєтеся, що знайдеться порозуміння з цілим народом. На чим ґрунтується така упевненість?» Ну, я тут мушу потлумачити, що спадар Михайлович у свій час був чільцом партії БНФ, і у свій час ви були виключені з партії. Ось, видать, про гэта і питається гэта наш навідник.
Вельми часто інтереси істеблішмента, скажем, интересы номенклатуры разыходятся с интересами народа. Такое бывает шмат где в разных краинах. Упевнены, что такая ситуация была у Кремлику Беларуси. Народ, это... народ мае верховную ладу на территории своей краины, и он мае право обирать того, кто ему сподобался, у кем он упевнены, кто адлюстровывает интересы этого народа. Тому я упевнены, что я адлюстровываю интересы значной части белорусского народа. Это и упевнений, що на цих виборах значна частка білорусів мене підтримає.
Тут одразу два питання, більш-менш так само критичні. Олег питається: «Спадар Михайлович, ви ніде не працювали ні дня, окрім як у грантових організаціях так званого третього сектору. Чому думаєте, що здолієте керувати державою?» І більш таке приязне питання від навідника, який підписався «Тіаму». Олесь, вам бы по-доброму дойти от справа у годов так на 5 и заняться бизнесом, а потом приходить с идеей третьей силы. Бо теперь у вас ничего нема, найперш нема ничего цікавого выборщику, нема фишечки. Хоть некий потенциал у вас есть. Ничего особистого, удачи. Вот такие питания.
Дякую великий за оба питания. Что дотычется того, где я працавал, раю отчинить мою биографию на Википедии и поглядеть мое место працы. Я достатково реализованный уже юрист, який шмат чего досягнул, и упевнен, что маю необходимый досвід для того, как керовать краиной. Что дотычется бизнеса, вельми цікавая идея, дякую Тиамо за это питание. И все, что могу сказать, что коли бы мы находились у иншей краине, где можно досягать в бизнесе и становиться великим, средним и великим бизнесом, не уходящим в один из владных и снующих кланов, задавание им это бы сделал. На сегодняшний день, на жаль, это подтвердить все серьезные бизнес-овцы. Коли хочешь отбыться у Беларуси, не въезжающей Беларуси, в бизнесе, у певный момент повстает питание того, как стать часткой одного из великих, серьезных, уладных кланов. На великий жаль для меня это непримально. Коли бы я хотел в чистом выгляде гроши, коли бы я працевал для гроши, уразумело, это достатково легкий выбор. Коли человек хочет працевать для людей, это наш мат тяжей. Але сама постановка питания мне вельми подобается, и еще раз дякую за это питание.
Две заявы, якія вы зрабілі цягам вось ўжо выбарчай кампаніі, выклікалі, відаць, найбольшы розгалас на нашым сайце. Адна з іх пра магчымыя гарантыі Александру Лукашэнку ў выпадку, калі вы прыйдзеце да ўлады. І найбольш прэтэнзіяў з боку наведнікаў нашага сайта было менавіта пра гэта. Яны казалі, як так можна даваць гарантыі, хіба прэзідэнт мае права даваць гарантыі, бо ў Беларусі павінна быць адноўленая незалежная судовая ўлада і незалежны суд павінны вырашаць, калі нехта здзейсніў злачынства. Што б вы адказалі на гэта?
Цалкам згодны, што незалежны суд мае вырашаць лёс тых людзей, якія здзейснілі злачынства. Калі я казаў пра свой першы указ, я казаў, што гэты указ будзе называцца аб прававым становішчы папярэдняга прэзідэнта. Гэты указ мусіць урэгуляваць цэлы вялікі набор важных пытанняў. На сённяшні дзень, як я ўжо казаў, у Беларусі няма былых прэзідэнтаў. Таму былы прэзідэнт, як у кожнай нармальнай краіне, павінен мець ахову, павінен мець добрыя ўмовы для жыцця. У пэўным сэнсе былы прэзідэнт – гэта бренд Беларусі, гэта той чалавек, які, нягледзячы на тое, што ён былы прэзідэнт, прадстаўляе Беларусь. Таму, у залежнасці ад таго, пры якіх умовах адбудзецца перадача ўлады, гэты дэкрэт будзе рэгуляваць тыя ці іншыя палажэнні.
І другое ваша, скажам так, другая заява, можна сказаць, якая выклікала вялікі негатыўны розгалас на нашым сайце, гэта тое, што вы выказаліся не супраць чырвона-зялёнага сцяга, цяперашняга дзяржаўнага сцяга Беларусі, заявіўшы, што менавіта пад гэтым сцягам былі атрыманыя перамогі беларускімі спартоўцамі. Але ці не можна тое ж самае сказаць, напрыклад, пра савецкі сцяг? Пад ім таксама беларускія спартоўцы выступалі ў свой час і таксама дасягалі перамогаў.
Больш таго, я і на сённяшні дзень лічу, што Савецкі Саюз – это была наша дзяржава, але и это не выключает того факта, что бел-червоно-белый стяг и герб погоня – это национальные символы нашей с вами Беларуси. И я не маю, не повинен иметь некой негативной реакции, до каких бы там ни было символов. Для меня бел-червоно-белый стяг, как я уже сказал, это национальные символы. Коли кто-то чекает, что наступный президент придет на хвале ненависти до того, что было побудовано за последние 10 годов, на мой погляд, гэта памылкова. Трэба будаваць Беларусь без ненавісці, трэба будаваць Беларусь на пазітыве.
Але калі вы гаворыце, што Савецкі Саюз – гэта наша дзяржава, ці не маглі б вы ўдакладніць, што менавіта вы ўкладаеце ў гэта? Вы шкадуеце пра распад Савецкага Саюзу?
Я быў грамадзянінам Савецкага Саюза, я быў грамадзянінам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта частка маёй гісторыі. Мае бацькі зрабілі дастаткова, прожили достаткова цікавае жыццё у той краіне. І разумела, я ні хвіліны не шкадую пра тое, што Савецкі Саюз распаўся, таму што мы атрымалі, наша краіна атрымала незалежнасць. Але нельга з ненавісцю ставіцца да свайго мінулага. І Савецкі Саюз, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, гэта наша мінулая. Менавіта таму, калі я быў у Магілёве, я ўсклаў кветкі на магілу Кішкі Гартнага, Дмітра Жывуновіча, першага кіраўніка ўрада БССР. Для мяне гэтыя людзі маюць таксама вялікае значэнне, як і тыя людзі, якія абвяшчалі незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Алесь Міхалевіч, патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі.